Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete koji su se filmovi svojim kvalitetom, provokativnošću, snagom autorskog pristupa izdvojili na 22. festivalu autorskog filma. Kazat ćemo vam kakav je bio koncert ansambla Metamorfozis u Studentskom kulturnom centru. Preporučit ćemo vam novu pesničku knjigu Dragana Boškovića, The Clash, koja je predstavljena pre neko veče u Srpskom književnom društvu. I reći ćemo vam zašto bi bilo dobro da odete u Muzej afričke umetnosti. Tamo je postavljena velika studijska izložba, slike i sećanja, Afrička tikva u zbirkama Muzeja afričke umetnosti. Biće reči o pozorištu danas, iako nismo imali neku premijeru u proteklih 7 dana, zato što je vaš i moj gost, glumac Bojan Žirović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Gledali smo vas sinoć u prvoj epizodi serije Dnevnik mašinovođe, nastale po istoimenom filmu. Gledamo vas sa radnim danima u Sumnjivim licima. Uskoro, 20. decembra, ako se ne varam, premijera filma Santa Maria delle Salute o Lazi Kostiću u režiji Zdravka Šotre, ići će i serija na našoj televiziji, tu takođe igrate. Nekako, ljudi koji gledaju televiziju imaju utisak da ste nam svako veče u kući, reprizirane su neke serije u kojima igrate, Čizmaši, Ono kao ljubav. Dosta radite za televiziju, ja sam pokušala da izbrojim 21 serije, ako sam dobro brojala. Da li je taj televizijski rad nekako odjednom došao za vas, odnosno rad za televiziju, ili tu ipak postoji kontinuitet koga nismo svesni dok ne vidimo više stvari odjedanput?
Pa, nije baš došao, u stvari nije baš pitanje nekog kontinuiteta, nije bilo tako kontinuirano, nisam dugo radio, bilo je neki period kada nisam snimao ili sam snimao vrlo, vrlo malo, a sad u poslednje vreme je to nešto malo više, u poslednjih tako 3-4 godine.
I kada dobijete poziv da radite nešto na televiziji, šta vam je važno, šta vas opredeljuje da prihvatite ulogu?
Pa uglavnom sve prihvatim, moram da vam kažem.
Dobro.
Nisam do sada ništa odbio.
Pa dobro, i lepe su vam uloge nudili.
Pa jeste.
Sjetimo se Vera i Zavera, divna serija.
Jeste,
ulogu
to je stvarno bilo lepo, da. To je baš bilo lepo. Tako bio, pa u stvari to mi je bio prvi tako veći posao. Ovo sada što pominjete, imao neke manje epizodne uloge i tako, i isto sam ih igrao ovako sa velikim zadovoljstvom, ali ovo u Verama i Zaverama je baš bila onako velika uloga koja se protezala kroz celu seriju, onako bio i vrlo, 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 mislim, i dobra je onako uloga, zahtevna.
Tako Eugen, mi je to
onako,
Batak,
da, tako? Da, to mi je onako baš bio pravi izazov, onako baš sam bio srećan što sam to dobio. I ovo sad isto u ovim Sumnjivim licima je takođe bila uloga, da kažem, veća, ovako neki zadatak ovako koji je bio baš pravi izazov, tako da je to bilo ovako posebno neko iskustvo.
A koleginica Perović je pre neko večer na televiziji saopštila rang listu gledanosti filmova u našim bioskopima. Domaći film je na prvom mestu, to nije iznenađenje, i televizijska publika najviše voli domaće televizijske serije. Kako vi to objašnjavate? Zašto najviše volimo da gledamo svoje tekstove i svoje glumce?
Pa nekako valjda možemo da se najlakše saživimo sa događanjima u tim serijama. Nekako su nam bliski likovi i situacije i onda nekako veći je verovatno stepen empatije neki koji se pojavi kod publike i onako jači je doživljaj, pretpostavljam.
A vi? Ili vi volite da gledate domaće serije?
Gledam, da, pratim, mm-hmm. da. Baš pratim. Kad god mogu, mislim, sad imam dosta predstava u poslednje vreme, ali ovaj... Evo, dobro, Veri Zavere sam mogao da pogledam online i tako Sumnjivo lice, nažalost nisam uopšte gledao, pogledao sam, mislim, samo jednu epizodu, pošto sam u tom periodu baš imao često predstave, ali čekam sad neki snimak i tako, pa ću to da pogledam, a ni sinoć nisam, nažalost, mogao to da gledam, pratio sam malo ove filmove na festivalu autorskog filma, tako da sam bio u bioskopu sinoć i tako.
A ono zbog čega, šta je direktan povod vašeg gostovanja danas, to su dve važne uloge u pozorištu, u predstavi Terorizam, komad Braće Presnjakov, režija Snežana Trišić u Beogradskom dramskom pozorištu i Deca radosti Milene Marković, ista rediteljka u Ateljeu 212. Dakle, to su teme o kojima ćemo, poštovani slušalci, danas razgovarati sa vašim i mojim gostom, Bojanom Žirovićem, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin ekskluzivni početak, novi album Stonesa. Pet, Radio Beograd 2, vaš i moj gost Bojan Žirović, pridružila nam se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Hoćemo prvo Bojana da pitamo šta je gledao sineć na festivalu autorskog filma.
Nepoznata devojka, Braća Drden.
Uh-huh. I kakav je film?
Jako mi se dopao.
Zašto? Mislim, ja,
Pa zato što onako, pa ja volim, ja onako baš volim sve njihove filmove i tako baš sam jedva čekao da gledam ovaj film i nekako dopao mi se, volim način na koji oni pričaju priče, volim zato što, kako bih vam rekao, nekako se bave temama koje su lako prepoznatljive i koje, sa kojima doživite veliku empatiju, mislim, sa tim protagonistima, to kroz šta oni prolaze, nekako možete jako lako da doživite, jako duboko da doživite i nekako su optimistični. I imaju i nekako neka poenta i neka poruka tih njihovih filmova uvek nekako pozitivna i uvek nekako sa velikom ljubavlju prema ljudima i sa mogućnošću da ljudi budu bolji i da u kakvim god uslovima i kakva god je ta početna neka situacija iz koje kreće da se stvar raspertljava i tako. Tako da isto ovako uzbulje, baš onako sam ga duboko doživio i onako baš je uticao na mene snažno.
Vesna.
Pa to su teme nekako, kao što kaže Bojan Žirović, koje su teme o zapravo običnim ljudima, ali se nekako tiču svih nas. A čini se da ove godine je tematski festival autorskog filma malo preuzeo orijentaciju festivala Slobodna zona u smislu angažovanosti tema, ali to nekako jeste logično s obzirom da se izgleda menja ta paradigma rediteljskog i autorskog promišljenja stvarnosti. Ona mora jeste biti i jeste vrlo uronjena u savremene socijalne, političke, geopolitičke teme. To su gubitak posla, velike razlike u ekonomskim slojevima, u klasama koje zapravo više gotovo ne postoje osim dve klase. Teme kao što su izbjeglištvo, lokalni ratovi, a sa druge strane te kviri i teme seksualnog identiteta. Sve su to nekako teme koje smo mogli da vidimo na ovogodišnjem festivalu autorskog filma. A i sam film koji je pobedio, odnosno odneo glavnu nagradu Aleksandra Saša Petrović za celokupno ostvarenje, film iranskog reditelja Rafi Pica, zovem se Nero, i on nekako i upravo govori o ovoj temi izbjeglištva. Protagonista je mladi Meksikanac koji po svaku cenu želi da bude građanin Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i zbog toga odlazi da ratuje u Afganistan. Što je zaista tema koja jeste kritika i tog ekspansionističke i te ekspansionističke politike koja dolazi iz Sjedinjenih Država, ali i ta tema koja pogađa i Evropu, to je tema izbjeglištva. I sam reditelj je Iranac koji je imigrant. Tako da ovaj film zaista nosi tog snažnog junaka koji je običan čovjek u tragičnim okolnostima, ali drugi film koji je dobio nagradu za najbolju režiju, film Sierra Nevada rumunskog reditelja Kristija Puju, koji je dobro poznat našoj publici, više govori...
Puju znači pile na rumunskom.
Tako, više je upravo film tog odličnog rediteljskog zanata. Naravno, vratili su nam se Rumuni i rumunska kinematografija na program festivala autorskog filma. Prošle godine je bio jedan ili možda čak nijedan, ne mogu točno se sjetiti, ove godine tri rumunska filma. Sierra Nevada je film koji ima sam po sebi jedan apsurdni naslov, to je planinski masiv na zapadu severnoameričkog kontinenta i zaista nema nikakve veze sa savremenim rumunskim životom u posttranzicijono vreme, ali baš insistirajući na tom apsurdu nekako Kristi Puju otvara na izgled običnu porodičnu priču, skuplja se proširena porodica od nekih 15 članova na parastosu Pacera Familijasa u jednom rumunskom stanu i u gotovo realnom vremenu, skoro 3 sata, neprekinutom realnom vremenu, svedoci smo konflikta, otkrivanje ljubavnih afera, crnohumornih situacija, ali iako dominiraju dijalozi, a to je pre teatarski čin nego čisto filmski, Kristi Puju i tekako barata filmskim jezikom. Postavlja kameru na neka gotovo nemoguća mesta, uglove soba, kroz poluoškinuta vrata, na kraj hodnika. Dakle, svedoci smo nekih prizora, ali ne u potpunosti. Nekako nam i akcentuje to da nam stvarnost, iako je svuda oko nas, iako smo uronjeni nju, nije u stvari do kraja dostupna. I sama ta pozicija kamere je vrlo često ugrožena. Položaj
kamera
koji...
uopšte ne izlazi iz stana.
Izlazi samo na početku i samo na kraju u dve scene koje su u interijeru, ali gotovo sve vreme je u stanu gde minimum 15 protagonista cirkuliše na tako malom prostoru.
Htela sam, nisam slučajno ovo pitala, zbog filma Smrt čoveka na Balkanu, gde Bojan Žilović igra, igrate pogrebnika. Da. I sad vi treba da uđete u stvari u film, ne u stan. Jer se čitav film dešava u stanu. I kako je to iskustvo vama bilo?
Pa kamere iz vizure, one kao kamere Skype. Kao
da, za Skype, sa kompjutera.
Da, da, sve. Pa zanimljivo je bilo, nismo nikad tako radili, ni pre toga, ni posle toga. Puno smo probali, radili smo jedno 15 dana probe kao za pozorište, znači tražio se taj najbolji ugao kamere, vežbali smo pozicije i onda ovaj, da bi se stekao utisak kao da je sve snimljeno u jednom kadru, to je, naravno nije moglo baš tako sve da se realizuje, nego su se pravile sekvence od po nekih 15 minuta koje su snimane u cugu i onda se to se reditelj poslužio trikom jednim, ovako desi se u bukvalno jednoj milisekundi da nema nikog ili sekundi da nema nikog ovaj, u kadru i to je trenutak kada se prekidalo i onda se sutradan snimalo dalje odatle, tu se ostane, bilo važno da sve ostane tu na svom mestu i onda smo sledeći segment snimali sutradan. Pa zanimljivo, jako interesantno. Mislim, onako nama je vrlo blisko iskustvo, pošto je ovaj, slično rad u pozorištu, tako da smo se svi dobro osjećali, onako bili smo svoji na svome.
I ovdje u Sjerane Vadi se svi dijalozi izgledaju kao da su čista improvizacija, ali izuzetno precizno dirigovana zapravo rediteljski improvizacija, po znacima navoda. Dakle, nešto što je teatarsko postaje itekako filmsko u ovom slučaju. I sad ne mogu da ne pomenem i film koji je otvorio festival autorskog filma, to je Ja, Daniel Blake, Kena Loacha, koji je dobitnik ovogodišnje Zlatne palme u Kanu. Teško je o njemu govoriti kao filmski kritičar, zato što je u 10 sati ujutru u četvrtak više od pola dvorane bilo na ivici suza. To je snažan film o čoveku koji doživljava srčani udar i gubi posao i sve socijalne privilegije koje zaposleni imaju. Jedna izuzetno poznata tema i nama vrlo bliska, od koje zaista svi strepimo, a nedavno su naše vesti bile preplavljene jednim skoro pa tragičnim događajem, neću ga pominjati, znaju slušalci o čemu se radi. Dakle, ideja da ta stoglava hidra kapitalizma je neumoljiva i gde čovek zaista ne samo da gubi posao, nego možda izgubi život
i postaje samo broj
i postaje u tom kafkijanskom sistemu birokratije i državnog aparata u kome je nemoguće dobiti broj socijalnog osiguranja. Taj košmar kafkijanski, ono što je Ken Loach pokazao, ne nekim nemogućim uglovima kamere, ne kamerom u niskom ključu, ne nekom sugestivnom muzikom, već jednom krajnje realnom situacijom, krajnjem isečkom života. Evo vidite, život je ovo, ne treba ga ničim distorzirati. Dakle, film koji je izuzetno onako empatski deluje na gledalce. On će biti otkupljen i on će biti na repertoaru bioskopa, tako da ga gledalci koji nisu stigli da vide na festivalu, na 22. festivalu autorskog filma, mogu pogledati i uskoro, nadam se, u bioskopima.
Dakle, iranski, rumunski i britanski film.
Tako,
tvoj izbor
ove godine, da.
Ovogodišnjega. Festival u celini? Vidjela si mnogo filmova?
Pa u celini bilo je čak i nekoliko naših filmova, što je dobar napredak, nekako vidim da i selektori insistiraju, pogotovo u programu Hrabri Balkan, to je jedan, da kažem, off program, ali u njemu se mogu naći domaći filmovi. Dva koja sam ja videla, to su Vetar Tamare Drakulić i Minotaur Sabolča Tolna, i oba su nekog trajanja oko 70 minuta, dakle to je neki, da kažemo, srednji metar, ali i naša kinematografija počinje da se obnavlja kroz neke nove glasove i kroz neka nova imena, čini se da i tu je i film Svi severni gradovi Daneta Komljena, koji opet tretira tu kvir vizuru, odnosno pitanje seksualnog identiteta. Dakle, bilo je i domaćih filmova, ali posebna poslastica, čini se, ovog festivala je bilo gostovanje i master klasovi Milča Mančevskog, jednog od najznačajnijih reditelja s naših prostora, i nemačkog reditelja Andreasa Drezena. Tako da je festival ponudio i tu, da kažemo, edukativnu notu, ne samo ovo što je bilo dostupno našim gledocima.
Bojan Žirović, gost emisije U prvih pet. Bojane, je li film Mi nismo anđeli vaš prvi film?
Jeste.
I od tada do danas ste snimili više od 20 filmova i taj filmska gluma i pozorišna gluma, čini mi se malo da se mistifikuje kada se o tome govori, ali ne radite to vi koji glumite, nego mi koji pišemo i izveštavamo, pa sad ne znam, neko je divan filmski glumac, neko je samo pozorišni, pravimo neke podele. Šta je u stvari, u čemu je razlika? U ponavljanjima, u tome što se ne igra u kontinuitetu na filmu, da, kao u pozorištu, u čemu je najvažnija razlika za vas koji igrate?
Pa druga je tehnologija, morate prosto prvo ovu pozorištu vežbate, imate 40 dana, 2 meseca vežbate, pa onda imate tu neku premijeru do kada to sve treba da se završi, a ovo na filmu imate neki period priprema koji sad zavisi od produkcionih uslova, može biti duži ili kraći, najčešće je kraći, ili to nikad se ne zna da li će, vrlo kasno se sazna da su konačno odobrena sredstva, da će se ipak raditi i onda taj period priprema ostaje mali. I onda nekako morate za to kratko vreme da vam vrlo bude jasno šta igrate, da odredite neke glavne smernice, i izazov je poseban što se ne radi u kontinuitetu, nego ne znam, eto konkretno Veri Zaveri snimali smo prvo poslednje scene, pošto je trebalo da iskoristimo lepo vreme, i onda smo te scene na Tisi snimali na samom početku, da bi onda posle to tako krene zbrda zdola i tako da, kao da sklapate neki puzzle je više.
Pa to onda teže nego u pozorištu.
Pa zahteva neku veću koncentraciju, znate, ne znam. Ja onako pravim neke mape svoje, onako nešto imam to, popišem sve scene, onako nekako mi prija da to stavim sve na neki veliki papir, pa onda da nekako...
Pa precrtate ono što...
Pa imam neku skicu, stvarno, imam neku skicu da vidim, prosto mora čovjek nekako da se rasporedi da ne bi nešto propustio. Nekako veća je tenzija, adrenalin je veći, jer nema sad to jedno što se snimi, snimilo se, tako da onako postoji neka mislim trema pozitivna da to bude. I puno se priča, puno se razgovara, i opet nekako postoji mogućnost da čak i u tako tim nekim uslovima da možda iako nešto ste uradili u nekom kadru što gde vam recimo postavljam kasnije jasno ste mogli još nešto, onda opet izazov neki gde to može da se ubaci, da se odigra i tako, mislim, zanimljivo je onako, izazov je veliki.
Šta to znači kad glumac kaže da je od nekoga krao zanat, recimo, ne znam, gledao je Branda pa je krao zanat, šta znači krasti zanat?
Pa gleda se kako rešavaju neke stvari, kako u odnosu na neki zadatak koji eto može da se prepozna gledajući film, kako je rešavao neke scene, koje sredstvo je upotrebljavao, kakav ima odnos prema kameri, kako se služi mimikom i tako. Mislim, onako krene se da se raščlanjuje to. Koliko je čovjeku dostupno da raščlani, mislim, kako već po svom senzibilitetu to raščlanjuje, pa onda se to tako prati, šta znam.
Ako biste
pa ima čak, znate, to ima, pričao mi je jedan kolega mladi, on je sada na nekoj radionici u Nemačkoj, na primjer, tamo se to baš gleda kao, tamo je jako bitno da imate tako nekog glumca čija ćete, kome ćete da kradete zanat, koji negde po senzibilitetu sličan vama, pa je onda to baš kao jako važno da pratite to kako on radi, da gledate sve njegove filmove i nekako da jer kao pošto je on već to sve odradio kako treba, nekako da prosto uzimate ta rešenja koja su vama bliska. To, ja nisam znao, mislim
da je to
dobro,
metod, u stvari,
da je to metod, da.
A kada ste vi studirali, koga ste volili da gledate?
Pa
nisam
imao tako nešto posebno, sad baš da, mislim, dobro, Robert De Niro, Al Pacino, Marlon Brando, to smo, eto, to svi kao to kumovo, po 100 puta i tako. Mislim, ali nisam imao tako, mislim, nisam znao da to baš tako jednog nekog pratim, pa da kradem zanat.
Evo, Vesta, šta bi ti preporučila?
Ja to sad ću odošaljivo pitanje, vam bilo neprijatno da se skinete u smrdljivoj bajci?
Pa jeste uvek to malo, da, škakljivo, ne, pa mislim, i nije, dogovorili smo se. Dokle?
A kako izgleda kad gledate sebe na filmu?
Pa neprijatno.
Kako vi osjećaj? Neprijatno. Da, nemate kontrolu.
Pa prvi put neprijatno, onako, a onda posle drugi, treći, mislim, korisno je u stvari da se to vidi, da se, ali to, taj prvi put je uvek neprijatno. Onda posle drugi put kad se pogleda, onda može to ovako malo analitički da se pristupi, da se vidi, da se, onda setim se šta sam hteo, gledam u kojoj meri sam to realizovao. nije nekad to sve ni do pitanje kako se montira cela stvar, pitanje i koji se kadrovi uzmu, iz kog ugla, dokle, šta i tako, ali ali ko korisno je da se gleda u svakom slučaju kad se, kad se ta prva nelagoda savlada.
I koga bi od ovih starih glumaca preporučila Bojanu da gleda filmskih?
Pa ne znam, Bogi je uvek onako, izgleda da ima kontrolu u kadru.
Henry Bogi.
Da.
Mogli bi da puste neki ciklus njegovih filmova, dugo ga nismo
dugo
gledali.
Da, tačno.
Ajmo da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na koncertu ansambla Metamorfozi u Studentskom kulturnom centru. Oni su svirali dela koja su, ako sam dobro razumela, pisana namenski za njihov ansambl, je li tako?
Jeste, da.
Hoćemo prvo da kažemo nešto o orkestru.
Da, pa ansambl Metamorfozi je jedan od do sada izuzetno aktivnih ili jedan od najaktivnijih možda ansambala kod nas u poslednje vreme. Njih predvodi Saša Mirković, violista, koji je u ovoj sezoni izuzetno često nastupao, dakle izdvojio se sad on kao najaktivniji izvođač, a posebno što je violista, dakle najaktivniji violista. U kratkom vremenskom periodu smo mogli da čujemo nekoliko njegovih nastupa u Savez skupštine grada, u SKC-u, i uglavnom su se na repertoarima nalazili upravo dela domaćih autora i to dela koja su opet uglavnom pisana za njega, to jest njegov ansambl. Inače, u principu u svetskim okvirima nije retkost, dakle solisti, violisti nisu retkost, ali kod nas jeste, mi imamo svega nekoliko violista koji redovno nastupaju i koji su pritom virtuozi, i meni uvek zanimljivo da vidim nekoga ko svira violu na taj način posvećeno, virtuozno, kao da je reč o nekom 19-vekovnom solističkom instrumentu. U svakom slučaju, na prošlednjem koncertu, kao što ste rekli, su se naša dela mahom koja su posvećena ansamblu.
Hoćemo da kažemo koji kompozitora: Vuka Kulenovića, Milene Stojadinović Milić, Petera, kako se izgovara prezime, Mahajadika, jesam dobro izgovorio?
Da.
Svetlane Savić, Branke Popović, jesam nekog preskočila?
Nataše Bogojević.
Dobro.
I Ane Milosavljević.
Mm-hmm. Da.
Reč je dakle o delima koje su ili predpremijerno, ili kako se to kaže, premijerno izvedena,
koje su prvi put
izvedena, dakle, na tom koncertu, osim dela Stardust Branki Popović iz 2010. godine. I ono što odlikuje sva dela što sam mogao da primetim, to je to da su sva okrenuta ka lepoti tona, ka boji. I to je nešto, čini mi se, što je u poslednje vreme i u evropskim okvirima aktuelno. U ovoj nekoj terminalnoj fazi postmodernizma u muzici se pojavljuje ta ideja nečega što bi ja nazvao možda novi senzitivizam ili tako nešto. Dakle, stil, izraz muzički koji se okreće lepoti, samoj lepoti tona, posebno bojama instrumenta. Tako da smo uključujemo različite kombinacije boje u svim ovim delima instrumenta, i mislim da je to jedna od odlika. Druga odlika jeste ritmičnost, što smo posle mogli da čujemo u Kulenovićevom delu. To je inače nešto što je konstanta inače njegovog stvaralaštva, dakle te specifične harmonije koje se kreću između neke modalnosti, politonalnosti i pregnantni ritmovi. I recimo delima Branke Popović, takođe nešto konstanto njenim delima, to su ti efektni ritmovi, to smo mogli da čujemo i na ovom nastupu. Što se tiče ansambla i kako su oni zvučali, njih je predvodio Ivan Marković, dirigent, koji inače često diriguje dela domaće produkcije i poznaje rukopise svih ovih kompozitora, tako da pretpostavljamo nije bio preveliki problem da spremi ovaj koncert, a imao je i odlične izvođače za saradnju. Ono što je generalno utisak, to je da zaista u poslednje vreme ima dosta koncerta i mi možemo, to je publika može da bira prosto koji koncert će da ode, gde će biti izvedeno neko savremeno srpsko delo, što mislim da je izuzetno pozitivno. I godinama nismo imali takvu produkciju i takvo interesovanje ne samo izvođača nego i publike za savremeno stvaralaštvo, što je nešto što iznenađuje i što je svakako pozitivno. I inače celokupna sala u SKC-u je bila prepuna, dakle publike.
Dakle, postoji interesovanje za domaću
umetničku
muziku savremenu.
I to nisu bili samo ljudi koji se bave direktno time što je obično slučaj, nego zaista neka šira publika, što je posebno zanimljivo. Mislim da ansambl Metamorfozis doprinosi tome, i posebno Saša Mirković, zato što baš zbog toga što je on jedan od retkih violista koji izvodi savremenu srpsku muziku, onda je on, to je jednostavno zgodno za kompozitore, pa pišu za njega dela. Mm-hmm. Tako da, što je opet dobro za nas, što možemo čujemo sada nova i nova i različita savremena ostvarenja kompozitora. Tako da, u svakom slučaju, jedan pozitivan utisak s ovog koncerta i generalno pozitivan utisak koji se tiče rada kako ansambla Metamorfozis, tako i njihovog umetničkog direktora.
Dakle, sve najbolje o koncertu i preporuka, razume se, da kada sljedeći put budu svirali, da naši slušalci koji ih još nisu slušali obavezno odu. Radoše, hvala. Da li ste možda stigli da vidite predstavu Deca radosti u ateljeu 212?
Nažalost, nisam. Čuo sam za nju, ali nisam stigao da odu.
Ima dosta veze sa muzikom, popularnom muzikom. Bojan Žirović, gost emisije U prvih pet, igra jednu od glavnih uloga. Dvostruku ili trostruku? Kako je, vi razumete? Ja sam je čak i kao trostruku razumela. Ne samo onako kako je Milena napisala Partizan i Anđeo ekstaze.
I onaj, da, i učitelj.
Seoski učitelj, tako
da,
je.
Da. Pa može da se gleda na razne načine. Mislim, on kao radost.
Kao sakupljač ljudskih duša.
Da, sakupljač ljudskih duša. Neki. Pa ona ga sama napisala ga u tekstu kao Anđeo ekstaze. Onda kad smo razgovarali, slučajno je napravila omašku, pa ga je nazvala Anđeo proviđenja. Opet jeste to neka smrt koja tu kao kosi i dolazi po svoje, a i opet on sam za sebe kaže kroz pesme, kroz njenu poeziju koja je deo te drame, da je on kao radost, kao da predstavlja to neko ekstatično stanje radosti koje pokreće tu decu i koji im nudi neki izlaz iz tog nekog razočaranja u koje su ušli. Tako da eto, onako
evo,
može
Radoš
da se tumači različito.
A Radoš je sada pomenuo da se sve više, na sreću, izvode dela savremenih domaćih kompozitora. U pozorištu ima nekoliko pisaca naših čija dela gledamo, možemo da vidimo. Milena je među njima. Ovo je bila praizvedba, dakle, njene nove celovečernje drame Deca radosti. I koliko je važno da to prvo izvođenje poštuje tekst do kraja?
Mislim da je jako važno. Ja sam jako ponosan što smo mi to tako pristupili radu na ovom tekstu. Znači, bukvalno smo ispoštovali od reči do reči, do jednog časa kada smo odlučili da prosto radi neke celine, kad smo predstavu sklopili, kad smo je povezali, došlo je do nekih malih skraćenja u okviru scena, u konsultaciji sa Milenom, tako da mislim da, mislim, stvarno sam ponosan što smo takav pristup izabrali. Mislim da je to jako značajno, potpunost u pravu, da naročito kada se radi o preizvedbi, da je bitno da se izvede delo tako kako je napisano.
I da li ovaj komad razumete kao generacijsku predstavu ili ne i zašto?
Pa Milena je sama ovako nešto što u nekim intervjuima i ovako kroz razgovor rekla, i tekst je naručen da bude kao neka predstava o toj nekoj generaciji 80-ih i tako, o tom vremenu.
Koja je stasavala 80-ih.
Koja je stasavala, da, 80-ih. Znači, deca tih narodnih heroja i tih ljudi koji su iznali Drugi svjetski rat i to vreme. Koje su rođena negde tako
krajem
50-ih. Da, krajem 50-ih godina. Znači, jeste, da, potpuno ste pravo, to je to. U tom smislu, i kao hronika nekog vremena, tako isto ona nazvala, kao tog nekog perioda. Tako i radnje i počinje negde od nekih kraja 50-ih do 90-ih.
I Milin Marković piše poetske drame. Rečnik i njene poezije i njenih drama naslanja se na tradiciju ulične poezije, dakle nije uvek mio za uho, jeli? Pogotovo ne za puritance, i nije lako raditi njen tekst. Pre svega treba razumeti šta je pesnikinja želela da kaže. Kako je vaše iskustvo? Šta je vama bio najveći izazov kada ste spremali ovu predstavu?
Izuzetno je lepo i divno raditi ga na parče. Znači, ovo, to scenu po scenu, to je stvarno bilo predivno. I nastavni izazov je kad se to sve sklopi. Pošto ona ne piše u skladu ovako sa nekim uobičajenim dramskim formama, u skladu sa tim strukturama na koje smo mi kao izvođači i aranžeri navikli, i publika na koje je navikla da gleda. Tako da to je onako neki najveći izazov bio u radu kada se cijela predstava sklopila. I mislim da je sada isto izvođački, evo sad igramo već jedno 4-5 puta, prosto da osetimo celinu, onako to nam je sada nekako zadatak. I tako jedva čekam sledeće izvođenje, prosto da vidim kako diše kao celina i šta tu još može da se u toj nekoj orkestraciji celine još doda i uradi. Tako, mislim da nas je to možda neki deo posla koji nas još čeka, da, da tu još malo celinu u obliku. Prosto osetimo i onda da je u skladu sa tim nekim osjećajem. Ja, znate kako, zaista, kada se predstava priprema, vi imate tog jednog gledalca, reditelja, eventualno saradnike, ali mi koji igramo imamo snažan taj doživlje kada uđe publika, to počinje nekako i publika sama da, da modeluje tu predstavu i nekako prosto u tom nekom odnosu postoji neka potreba da se neke stvari iznutra malo uobliče, da se ritmički doteraju, čak i izvođački. Prosto osjećate kako to diše, osjećate kakav to kontakt proizvodi i onda uvek su jako su dragoceni tih prvih 10-15 izvođenja, jer se tu stvarno onako značajne stvari dese za život predstave. Ne uvek pozitivno, mislim, bude to nekad ode i u neku neželjenu stranu, ali mislim da ovde to neće desiti. Mislim da će se značajno poboljšavati.
Predlažem da čujemo malo muzike, pa bih se onda pitala nešto o kolegama sa kojima imate direktne scene, a vi uglavnom igrate direktno sa ovih petoro da. Mladih kolega. Slušamo muziku.
'cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black. Your heart is as black. Oh, your heart is as black.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaš i moj gost Bojan Žirović, stigla nam je Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Sonja nam je donela knjigu pesama Dragana Boškovića koja izgleda kao po opremi, Kulturni centar Novi Sad je izdavač, kao nekakva knjiga eseja o rock'n'rollu ili
da, tako. Da, zapravo tako, pesnička knjiga.
Da, i zove se The Clash.
The Clash po nazivu britanskog punk benda. Ove godine 40 godina zapravo ovog, i punka uopšte, i ispostavilo se baš ovog benda, što po autorovim rečima nije bila njegova namera da baš zbog toga ovako nazove knjigu, nego uopšte zbog jednog njegovog životnog stava i slušanja rock'n'rolla čitavog života i, eto, tako da kažem, na neki način upisanosti Clasha u njegovu autobiografiju. I ima ovde jedno, hajde da kažem, desetak pesama, otprilike obrada pesama ovog benda, ali ne samo Clasha, već ima i Davida Bowiea, Nicka Cavea, Leonarda Cohena i drugih pevača, te naravno s toga jeste ovo pre svega, bismo rekli, i na i po koricama i nazivu, neki omaž rock'n'rollu.
Ali ajmo da kažemo da ne bi slušalci pogrešno pomislili da sad neko ko je pesnik, ne znam, prepevava rock stihove, da kažemo ko je Dragan Bošković, da podsjetimo. On je profesor gde?
Jeste, profesor srpske književnosti na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.
Dobro.
Eseista, teoretičar i
vrlo
pesnik.
Ozbiljan teoretičar.
Tako je, ovo je njegova peta pesnička knjiga. I upravo to, dakle, sad ovo pomenuto, ovo ovako malo da kažemo o njegovoj biografiji, jeste i jedna od ključnih stvari ove knjige. Dakle, on je ovde spojio visoku, odnosno elitnu kulturu i pop kulturu. Odnosno nekako je našao spoj tog učenog pesnika i nekog ko se igra tako reći, poete Doktusa i poete Ludensa. Dakle, to se sve osjeća u ovoj knjizi, koja, dakle, nije isključivo jedan omaž rock'n'rollu, već tu ima i referenci na šire shvaćenu kulturu, odnosno neke kulturološke znakove od filmova, serija, stripova, a naravno i visoke literature. I s druge strane, opet nije reč samo o muzici, odnosno to je jedno od dominantnih tačaka, ali takođe tema grada i tema Bogorodice. To su neka tri ključna momenta ove knjige. Kada je reč o gradu, drugi i treći ciklus, a inače su, ajde kažem ciklus, celine su nazvane prema pesmama, odnosno singlovima ovog benda. To su White Riot, London Calling, Bank Robber i Stay Free. E pa ova druga dva ciklusa su u izvesnom smislu uslovno rečeno nekako i putopisni, s obzirom na to da govore o poseti pesnika Hamburgu i Berlinu. Pa sada tu se mi naravno kroz neko njegovo putešestvije upoznajemo sa tim gradovima kroz njegove oči i meni se dopalo što tu ima niz detalja, recimo i onoga svakodnevica, onoga što se jede, što se pije, nekih grafita, šta ljudi govore. I podsjetilo me u smislu i na putopise Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog, u onoj nekoj ironiji, mada je ovde fina ironija u pitanju, dakle da se ne ide tamo gde svi turisti idu ili da se ne govori samo o tome. S druge strane, kako rekao, ljudi govore, znači to opet podsjeća na Rastka Petrovića i zaista toga ima u ovoj knjizi dosta. Kad smo već kod srpske književnosti, na kraju posljednja pesma se zove Jutro moje Bogorodice tek dolazi i to je u izvesnom smislu literarni omaž Miodragu Pavloviću i njegovoj predivnoj pesmi Odbrana našeg grada i Milošu Crnjanskom i Lamentu nad Beogradom. Dakle, ta tema grada je jedna od nosećih tema. A kad sam već pomenula Bogorodicu, to je, dakle, samo još da napravim jednu digresiju, u ovoj knjizi ima rekla bih i poetičkih, odnosno autopoetičkih pesama, egzistencijalnih, ima ljubavnih, što je recimo za našu savremenu poeziju srpsku danas možda retko ili
postala retkost.
Da. A opet ima religijskih, odnosno duhovnih, i to je jedna linija koja se provlači kroz čitavo Boškovićevo stvaralaštvo, ne samo pesničko, nego i eseističko. A to Jutro moje Bogorodice koje tek dolazi ima veze sa pozicijom pesnika koji u ovoj, u prethodnoj svojoj knjizi Otac, ponavlja jedan stih kada bih bio pesnik. Pa sad je to bukvalno baš njegova pozicija. Kada bih bio pesnik, on sebe u izvesnom smislu odriče, ajde ja tako kažem, u onom klasičnom smislu. Pre bih rekla da je to neko preispitivanje, a on kaže da je to neka pozicija nekoga ko tek treba da postane pesnik, koji to još nije, pa možemo napraviti analogiju sa onim da pesnici uvek traže savršenu pesmu, pa eto, u tom smislu možda treba da se dogadi, jel, taj savršeni pesnik, a je tako malo sad da to proširenije kažem. Dakle, to su te neke noseće teme, takve su i emocije neposredne, dakle, neposredna komunikacija, govori jednim jezikom svakodnevnim, ali opet i u Boškovićevom maniru, onom nekom jeziku izmeštenosti i pomerenosti, ajde kažemo ontološkom ili metafizičkom smislu. I sama knjiga je pomak izvesni, u izvesnom smislu, u njegovom stvaralaštvu.
U unutar njegovog opusa. A koje su, biram ti pesme, izdvojila kao tebi, onako, najupečatljivije?
Ima ih zaista više, ali ajde da kažem iz ovog posljednjeg ciklusa Stay Free, on je i najkraći, zapravo nosi dve pesme. Inače, knjiga ima 160 strana, za pesničku knjigu danas retko.
Da.
Pisana je baš tako ubrzanim jednim ritmom i prosto je nekako oslobađajuće, pa čak i u odnosu i na kažem, dosadašnje njegovo stvaralaštvo, ali možda je drugačije od, hajde, onog, da kažem, najpritežnijeg nekog današnjeg pisanja. Jagodice i Jutro moje Bogorodice tek dolazi, to bih recimo da bih izdvojila.
Sonja, da li ljudi koji se bave naukom o književnosti, a i sami pišu književnost, da li po tvom osjećanju su oni nekako pretenciozni kada pišu ili nisu? Pošto prosto više znaju o nekim teorijskim stvarima.
Pa, ajde, ako bih sad morala da se recimo na ovog konkretno Dragana Boškovića pozovem. Dakle, on ima tih referenci, i rekla sam i kulturoloških, i filozofskih. On pominje, dakle, i filozofe, i naučnike, i to, ali to nije opterećujuće. Dakle, to komunicira sa svim. A može vas, naravno, samo zainteresovati da recimo vi poželite da saznate nešto više. Kada tako neko neki pesnik, kao što je on ili bilo koji drugi, recimo Saša Radojičić, uradi, onda vi dobijete nešto od te poezije, ne morate ići dalje u tom istraživanju, a možete saznati, ajde da kažem tako, nešto više. Dakle, ja ne bih rekla da je pretenciozno, ja bih rekla da ta poezija, recimo ovih navedenih pesnika ili Vojislava Kranovića, koga takođe volim, da je to poezija koja vam govori u istom momentu da vas nekako ima i malo više i malo manje.
Pa dobro, ali Voja nije teoretičar.
Da, ali ima eseista je zapravo, piše pa, da, o poeziji. Ali evo, rekla sam, Saša Radojičić, Dragan Bošković, ne znam sada koga bih još izdvojila, recimo.
Prozaista Sonja Veselinović.
Tako je, da.
Dobro, Sonja, hvala. Ostani sa nama, a mi ćemo nastaviti priču sa Bojanom Žirovićem, gostom emisije U prvih pet, o predstavi Deca radosti, tekst Milana Marković, režija Snežana Trišić, inače predstava izvedena na dan kada je obeležavano 60 godina Atelja 212. Bojane, Filip Hajduković, Marko Grabež, Jovana Gavrilović, Milica Trifunović i Miodrag Dragičević, petoro mladih glumaca, oni su vaši partneri direktni na sceni i po mom utisku gledalačkom odlični su svo petoro. Kad dođe neko mlađi pa igra direktno sa vama, kako se vi postavite? Da li onako kako su se kolege starije kada ste vi počinjali, ili kakav je to osjećaj da ste vi sad neko ko treba nešto da im pomogne, pokaže?
Da. Pa dobro, jeste to, malo imate toga, ali isto je uzbudljivo s druge strane da mislim, na neki način mnogo ja mogu da učim i od njih, znate, oni su stvarno jako daroviti svi, mislim, svako na svoj način, i jako mi je uzbudljivo bilo da gledam kako oni pristupaju i kako rade, i radeći sa njima sam ja onako nekako mnogo naučio, tako da koliko je možda njima bilo korisno, eto, da ne znam to, ali meni svakako jeste.
Imate te zajedničke scene sa njima, ima dosta songova u predstavi, kao i uvek od Milana Marković, i neke od najuzbudljivijih scena, dve najuzbudljivije, baš ove predstave Deca radosti, su te u kojima vi pevate.
Da.
I kako ste vi tu ulogu, kako je vama leglo lično? Nama se u publici dopala, ali kako je vama leglo?
Pa meni, ja kad sam pročitao tekst, kad mi je ponuđeno to da radim, nekako sam prepoznao da bi to mogla bude mogućnost da prvo ovako izvođačke, da kažem, neke stvari pokušam koje do sada nisam, znači nisam nešto baš mnogo pevao do sada u predstavama, niti igrao i tako, a ovde se to još na prvo čitanje pokazalo kao neminovno, da će to nešto morati da se tako u tom pravcu ide, tako da mi je to bio ovako jedan veliki izazov koji sam sa radošću želeo ovako da prihvatim, i nekako osetio sam da ću imati veliki prostor koji ću tako moći da ispunjavam, da će svakako tu biti potrebe za nekim scenskim pokretom. Ja volim da u tom smislu sarađujem sa koreografima i tako da je to bio za mene veliki stvarno izazov, i osetio sam nekako da bi to moglo bude neka predstava u kojoj bi ja mogao ovako da uživam dok je igram i tako, da onako prosto da ispunjavam taj prostor i da mi bude prijatno. I nekako stvarno sam se, to mi je bio i neki kriterijum dok sam pripremao, da mi prija i da se ja dobro osjećam i da uživam, i tako Milenin tekst, naročito ta uloga, onako pruža razne mogućnosti ovako interpretacije, možete da doživite na razne načine i možete da je gurate tako u razne pravce, mislim, da osjećate onako različito, da imate različite asocijacije.
Možete da budete i Buvijev, Ziggy Stardust, možete i Arhangel Mihajlo.
Jeste, tako da mi je to jako prijalo, nije me to ugrožavalo, na primjer, što to nije tako baš strogo definisano, pa da se krećem nekom onako utabanom stazom. Prijala mi je ta neka neizvestnost, prijala mi sada što mogu da, kad je igram ovako, da je promišljam i dalje i da vidim kuda me vodi kroz neke asocijacije, neka prilagođenja i tako. Tako da mi je, i mislim da drago mi je što je to tako do kraja nekako i ostalo tako, i drago mi je to što sad i vi potvrđujete da, da je i to je neki kvalitet koji se osjeća sa scene kada, kada se neko dobro osjeća prosto dok radi to što radi.
Predstava je dobila i pozitivne i negativne kritike, ponekako je podelila to malo kritičara koji kod nas pišu da. O pozorištu. A, kakav je vaš stav prema pozorišnoj kritici, stav, mišljenje u smislu imamo li je dovoljno, kakva je?
Kako da vam kažem, imamo je, mislim, ona nije na zapadu i tako, kritika je mnogo bitna tamo gde imate velike produkcije, gde za večer imate 100 ili 150 predstava, pozitivna i negativna kritika može baš onako dramatično da opredeli život te predstave, jer mnogi ljudi ne mogu da prosto nemaju vremena da, da gledaju ili uopšte da se bave celom pozivom preporuke nekih kritičara i tako odabiraju šta će da gledaju. To kod nas nije slučaj, tako da više pozorišna kritika kao neka da kažem...
Izgubila je uticaj, to hoćete da kažete?
Pa ne, ali prosto i male produkcije nema to kod nas toliko, da, toliko predstava i niti se to prati na taj način kao što se prati negde drugi. Ove, tako da jeste to neki prostor za neki dijalog i tako, koji je sa svim u redu, mislim. Ono što sam ja primetio čitajući kritike ove predstave da su dosta onako, kako bih vam rekao, da su lične onako i ti ljudi, a pozitivna kritika je onako baš bila jako, jako lična. Nije, onako je više svedočilo o nekom dubokom, emotivnom, onako ličnom doživljaju, pa koji je onda bio utemeljen, odnosno pokušan da se artikuliše kroz, kroz neke pojmove teorijske, da kažem kako sad to, zašto je to sad sve tako pozitivno, a tako i ovo s druge strane ti kojima se nije dopalo, onako baš su, nekako su previše lične bile sve te kritike, tako su mi delovali. Ali dobro, Milena valjda tako piše da vas nekako to ili vas pogodi ili vas odbije, onako baš drastično.
Malo prostora u našoj pozorišnoj kritici se posvećuje glumcima. No. Glumci dođu u onaj drugi deo teksta koji se zove nabrajanje i obično se, ne znam, nosilac glavne uloge onako jednom polurečenicom kaže da je on nešto dobro uradio ili nije dobro uradio. I to bi bilo to. Pisanje o glumi nije lako, ali da li u našoj književnoj kritici, ne mislim samo na glumu, nedostaje i pisanje o scenografiji, o scenskoj muzici, o kostimu, ozbiljno pisanje. Zašto bi bilo važno da se ne da samo nekakav utisak celine, dakle pisanje o tekstu i o režiji, nego i o svima vama ostalima koji ste akteri te predstave?
Pa da bi se podigao kvalitet produkcije, prosto, mislim, trebalo bi da nam je svima to značajno, da bez obzira kakva je kritika, da ona bude što odgovornija, da obuhvati sve aspekte, jer je to način prosto da se prepoznaju neke pozitivne stvari, da se ukaže na neke negativne i onda da se u daljem procesu rada eventualno to koriguje u samoj predstavi i u sledećim nekim produkcijama da se o tome više vodi račune. Tako da, mislim, to je svakako svima u interesu. Prosto da postoji ta kritika i da je ona što bolje i što utemeljenija. Mislim, ja stvarno sa zanimanjem čitam sve što izađe i znači mi pokušavam da razumem šta je taj kritičar hteo, na što je ukazivao, da sad se slažem ili ne slažem kako kada, ali prosto zanima me stvarno da pročitam.
A da li vas povređuje ako neko napiše negativnu kritiku o predstavi ili filmu u kojem ste igrali?
Pa povredi me, mislim, ali pa naravno reaguje čovjek, drago mu je kada je to pozitivno i opet povredi ga kada je negativno, ali ne kažem, nema to sad tako dramatičan neki uticaj na život predstave. I čak i na gledanost tog filma i tako, mislim, nije to nešto presudno.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš i moj gost Bojan Žirović. Stigla nam je i Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dok Snežana ovde razvrsta
što sve imam da pričam, da.
Da dopričam ovu priču o deci radosti. Decu radosti, Bojane, publika može da vidi ponovo već sutra i još dva put tokom ovog meseca. I nedavno ste imali premijeru predstave Terorizam braće Presnjakov u Beogradskom dramskom pozorištu, ista rediteljka Snežana Trišić. Opet jedna od glavnih uloga, savremeni komad Terorizam, samo se kreće od jedne potencijalne terorističke scene, odnosno terorističkog akta na aerodromu, a u stvari je reč o različitim vrstama terora u međuljudskim odnosima. Jedna dosta tamna priča, brutalna na momente, mnogo glumaca na sceni, gotovo kao u Deci radosti, ne baš toliko, ali dobar deo ansambla Beogradskog dramskog i vi kao gost. Kako ste vi ovaj tekst doživeli? Šta vam se tu dopalo?
Pa dopalo mi se da odigram jedan tu priču o tom čovjeku koji biva zaustavljen. Znači, da taj terorizam koji sada postaje prisutan u tim tako raznim aspektima, prosto je suprotstavljen tom protagonisti koji ne prihvata tu stvarnost, pokušava da ignoriše, želi da prati svoju ambiciju, želi da prati svoj put. I onda nekako postaje i sam žrtva, odnosno počinilac jednog takvog čina. Tako da mi je bilo zanimljivo da odigram to i zanimljiva mi je ta postavka da se nekako ne prihvata stvarnost u kojoj se živi, da se ne osjeća, da čovek gura neki svoj put potpuno ignorišući svet i događanja koje ga okružuju, koje utiču na njegov život i onda mu se ona onako kao bumerang vrate.
Igrate, jedna od najsurovijih scena je scena u kojoj kao rukovodilac preduzeća preslišavate ljude zbog pritiska pod kojim rade. Jedna od žena koja tu radi je izvršila samoubistvo na poslu, obesila se.
Da.
Sličnu vrstu brutalnosti gledali smo i jednoj dokumentarnoj drami Čekaonica Borisa Lješevića, gde takođe igrate u Ateljeu 212. Ti novi odnosi na poslu, to je nešto u stvari što dobar deo ljudi živi. I da li to kada, pošto pogotovo u čekaonici, to je rađeno na osnovu onoga što je Boris snimao, ispovesti, ljudi koji su ostali bez posla u Srbiji. kada nešto dolazi direktno, kada je to presan život, kako je to raditi? Da li je to delikatnije raditi?
Pa jeste, delikatno jako, a samo pitanje kako mu se smer da ono posle na kraju, ili tako? Mislim, slično ovo kao kad gledate, recimo, pominjali smo malo pre braću Dardeniju, tako u svim njihovim filmovima je to baš to tako, ali eto, oni daju neki smer tome koji je ovako pozitivan, koji daje neki smisao, prosto apsolutno koji je optimističan, koji daje neku sliku sveta u kojoj čovjek, mislim, na kraju krajeva i uprko svemu želi da živi.
Ali kod braće Presnjakova nema tog optimizma ili ga ja nisam vidio?
Pa on relativizuje to na kraju sad. Dobro. To pitanjem kao da li je to sve san, u kojoj meri je to sve san, u kojoj meri je to realnost ili nije. I ovaj, mislim, može i tako da se gleda, a može da se gleda i sa te pesimistične strane, da se prosto prihvata da su, odnosno ti izbori, kada čovjek ignoriše da prihvati svoju krivicu i da se na neki način pokaje za ono što je uradio, neki izbor koji vodi ka nekoj propasti, ka nekoj destrukciji, tako da.
A koliko je terorizam i predstava o tome da ljudi više ne umeju da komuniciraju?
Pa jeste, svakako jeste u tome, da. Da. Da, pa mislim, strašan pritisak tog, mislim, u toj predstavi se naročito na tome insistira, o tom pritisku koji, u svakoj sceni je taj pritisak i za tom nekom, za nekim ljubavnim odnosom, za nekom punoćom, za nekom tom ekstazom koju to nudi, ali onako nekako obsesivno, pa onda problem sa onim starim ženama gde je problem egzistencijalni, ko će ostati u stanu, kako će ta starost da izgleda, da li će neko biti ugrožen i tako, sve su onako neki imperativi strašni koji prosto zahtevaju neko razrešenje i onda i postavljeni su na takvo mesto da bi neki negativan ishod ugrozio čoveka onako dramatično, tako da se onda taj neki teroristički čin otvara kao neka mogućnost koja može da tu stvarnost promeni.
I da pomenemo vaše kolege Nataša Marković, Danica Ristovski, Pavle Pekić,
Vesna Čivčić, Petar Benčina, Daniel Sić.
Jesmo sve rekli, Alač, kako beše ime koleginice?
Anja
Alač,
Zijak
Sokolović, da. Kada igrate u nekom pozorištu koje nije vaše, ono, kućno pozorište, ako tako mogu da ga... Vi ste otkad ste diplomirali u Ateljeu 220,
yes,
da. Kada tako negde igrate kao gost, da li to zahteva i neko prilagođavanje ili prosto to nema veze?
Pa zahteva, naravno, ali onako... Jako je prijatno, jako meni je jako bilo prijatno i tamo su onako jako lepo prihvatili i mislim to su uglavnom moje kolege sa kojima sam ranije radio, ili smo nešto na nekim snimanjima radili zajedno ili ovako smo se sretali na nekim drugim poslovima ili su oni igrali u Ateljeu, tako da je baš bilo veliko zadovoljstvo i to je nekako moj tamo stari kraj, tamo sam živao, pa mi je baš bilo prijatno da budem na krstu tih meseci po dva.
I kad sledeće izvođenje terorizma možemo da gledamo?
Ne znam sad tačno, ali
tokom
decembra,
da,
svakako, da.
Snežana, ti ćeš nam preporučiti danas jednu studijsku izložbu u Muzeju afričke umetnosti, o kojem se, nažalost, retko govori u našim medijima, a veoma su vredni, prave jako ozbiljne programe, ne samo izložbe, neki druge vrste programa. I prosto mi je drago što si odabrala to iz proteklih sedam dana.
Ja sam se mislila da ste, nekad je toliko mnogo događaja da se ne možete nekako baviti, ajde da kažem, ne manje važnim, ali skromnijim izložbama, onda se desi da se otvori prostor, pa onda imate mogućnost da se odlučite za tako nešto. Pre svega što je Muzej afričke umetnosti na jako dobroj lokaciji, to jeste Dedinje i ulica Andri Nikolića, međutim park je oko njega, to je zgrada koja je utopljena u taj park, u prostor, relativno malo ima mesta i tu je i ona stalna postavka, a ova izložba koja je zvaničan naziv slike i sećanja Afrička tikva u zbirkama Muzeja afričke umetnosti je napravila tu izložbu Emilija Epštajn i na neki način ona govori kako je Ona ovo odlučila se da uradi zbog toga što je to na izvestan način zanemarena zbirka predmeta u tom muzeju. Znači, to su predmeti od afričke tikve. Kad vam kažete u afrička tikva, šta to znači? Međutim, to je predmet koji, u stvari nije predmet, to je biljka koja posle naravno toga ta tikva imamo koja se našu, zove.
Imamo, ali je malo drugačije.
Imamo i povremeno mi imamo te ukrasne tikve koje su yes tvrde, ali ove su, ovo se zove kalabaš. Ona je, kada se vrlo različitih veličina oblika i može se koristiti kao posuda za tečnost, kao teg, kao kašika, znači sve one za zahvatanje vode, muzički instrument, od nje se prave pečati. Ona sama po sebi može da bude, još pošto je tvrda opna, može da bude na neki način dekorisana. Pa onda vi imate i postaje statusni simbol. Znači, jedan vrlo uzbudljiv predmet koji se na mnogo različitih načina i koristi u Africi. I to se u suštini može videti na izložbi. I sada postoji jedna širok raspon toga šta. Ona predstavlja celovitost sveta, nebo sa zvezdama, zemlju, nebo, horizont, zbog toga što je ona neka, ume da bude i vrlo pravilnog oblika i onda kao lopta. Ona je negde i kutija za nakit, kutija za mirise, predstavlja poverenje, pripadanje, obilje, plodnost, mušku i žensku lepotu, status, moć i kontrolu, beskrajni ciklus ljudskog života. Jedna široka lepeza značenja. Na kraju krajeva Afrika jeste za nas još uvek nedovoljno, Evropa zna o Africi, ona afrička umetnost ili afričke maske pojavile su se u umetnosti evropskoj ili nazovimo to zapadne umetnosti na početku 20. veka sa tim velikim oduševljenjem, pa se to smatralo naivnom. Pa zato što opet mi imamo sreću da imamo muzej afričke umetnosti zbog toga što su Veda i dr. Zdravko Pečar bili i diplomate i kulturni radnici i sve ono što su oni na svom putu ili na svojim odrednicama gde su živeli, skupljali i oni su poklonili, da kažem, muzeju ili napravili muzej. Tako da taj muzej, nažalost, i nema toliko prilike da se obnavlja i oni verovatno moraju u muzeju dosta da rade sa svojim zbirkama i da na neki način izmišljaju izložbe. Ali te izložbe ili ova izložba koja na izgled je skromna, to je jedna soba, daje vam široku lepezu onoga šta tu sve ima i, kako, i fotografije. Međutim, nažalost, nema dovoljno prostora, nema dovoljno sada najnovijih i aktualnih fotografija s jedne strane, s druge strane se opet vidi Afrika u nekom vremenu kakva je bila sredinom 20. veka, gde je, sada da se ne prolazim kroz istorijske događaje, ali u jednom vremenu koje je bilo relativno miro i relativno srećno i koje, kada sada gledamo, ima nekako ukus zlatnog doba, ajde to tako da kažem. Tako da je izložba koja je dosta zanimljiva, vrlo uzbudljiva, treba čitati. Obično ljudi ne čitaju one tekstove legende. I legende koji ovog puta treba, mislim da ih treba ih pročitati, jer se tu su uštini kroz priču. Šta to znači, kako je to izgledalo, kroz mitove i legende se taj kabaš uvek ponavlja. On jeste duboko u tradiciji. Međutim, kad pogledate taj predmet, muzički instrumenti, to različiti muzički instrumenti od bubnjeva do žičanih muzičkih instrumenta.
Ne bismo odredili samo kao izložbu primenjene umetnosti.
Ne samo, da.
Kao
ima i u sebi i nešto etnološko i etnografsko. I tu je sad opet jedno razmišljanje i samih autora izložbe. Jer taj predmet se i dan, kabaš se i dan danas koristi. Sada, da li je to etnografski ili je suvenir? Jer vi od toga imate i suvenire i oni su u upotrebi, imaju dugu tradiciju i mogu se nazvati etnografskim i ima nekako mnogo linija, mnogo priča oko toga. Biće pratećih programa. Muzej afričke umetnosti poznat je po vrlo uzbudljivim pratećim programima. Ja kada sam bila, bio je kurs Vahilija.
Tako a to je inače nešto što traje već duže, ti kursevi Svahilija. I prosto ne znam, to bi mogli da se raspitamo.
Možda da odiš da učiš Svahiliju. Ali je vrlo prijatna atmosfera. Treba videti i stalnu postavku. I dobar je ambijent. I na kraju krajeva možda videti šta su ljudi radili krajem 20. veka, mislim na pečerove koji su napravili muzej i ostavili svoje državi. To danas se teško može očekivati od današnjih.
Ljudi koji imaju materijalne mogućnosti.
Ne samo materijalne, koji putuju po svetu, naravno, i imaju
sve
mogućnost da to naprave.
Za novu izložbu u Muzeju afričke umetnosti.
Do aprila je otvoren.
Slušamo muziku.
Samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stajnje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaš je moj gost, Bojan Žirović, glumac. Bojane, rekli smo nešto o predstavama Deca radosti u Ateljeu 212 i terorizam u Beogradskom dramskom pozorištu. Na aktuelnim repertoarima naših pozorišta, pre svega u Ateljeu, gde još slušalci mogu da vas vide?
To su predstave Dar Mar, po tekstu Nila Labiuta, na maloj sceni, onda Pijani, to nam je isto skorošnje ovako pre premijere.
Ivan Viripajev, režija Lješević. Sad prvo sledeće izvođenje je u petak.
Tako je, da. Mm-hmm. Pijani, onda Kazimir i Karolina, Lolita, to me baš ovako...
Lolita je u Madlenijanumu. Volela bih da kažete nešto. Kada se po velikom romanu radi, doduše postoje filmske verzije Lolite. Ne znam da li je kod nas rađena pozorišna verzija.
Radila je Tanja Mandić, radila sa ovim, kako se zove, sa Pecom Edusom. On je igrao Humberta. I to je sjajna podela bili. Tanja Bošković igrao Boris Komnenić, Vjera Mujović, Lolitu. Bitefu.
Vi igrate Humberta u toj predstavi. Hoćete nam reći, to je dosta drugačije od svega što ste do sada radili. Kako je bilo to iskustvo?
Pa, ja sam uživao. Prvo što nisam čitao roman do tada, pročitao sam, mislim, fenomenalan je stvarno roman, uzbudljiv, duhovit i tako. Dimitrije Kukanov je uradio sa Jovanom Tomić, koja je režirala dramatizaciju. U velikoj meri je onako sačuvan, mislim koliko je moguće, naravno da se to svede na sat i po pozorišnog čina, ali sačuvan je nekako duh tog Nabokovljivog teksta. Dosta se govori onako i dosta je narativno, ima puno tih narativnih delova, da kažem, monoloških deonica i tako. Nije sve onako u scenama pravljeno, nego ima puno tih introspekcije njegove kada on priča, kada razmišlja ovako, što se često u dramatizacijama prosto nije moguće ostaviti. Tako da mislim da smo napravili dobru predstavu i igra se ona evo već skoro godinu dana na maloj sceni Madlenijanuma. Maja Kalafatić radila scenski pokret i tamo je, znate kako, tamo su u Madlenijanumu su ovako vrlo dobri uslovi za rad. Imali smo prvo, radili smo predstavljeno 2,5 meseca i tamo je moguće, pošto oni nemaju tako, oni imaju velike te produkcije, ali imaju dosta velik prostor tamo i vi uvek nekako možete da nađete, naročito kad je tako mala podela u pitanju, nas je četvoro, Ana Mandić je glumila Lolitu, onda smo negde uvek mogli da se sklonimo u neku prostoriju i da radimo, tako da smo radili te duge probe, radili smo po jedno 5 sati, ono sa pauzom za ručak, koreografske i tako dalje, i onda to stvarno nekako vam pruži priliku da osetite taj materijal na kom radite, nemate presiju datuma, odnosno imate dovoljno vremena, uvek postoji ta presija kako se primiče i uvek postoji taj neki utisak da bi stvar bila mnogo bolja da se ima još, ne znam, 7 dana, 5 dana, ali ovde je stvarno bilo dovoljno vremena i onako intenzivnih, dugih proba, tako da taj rad onako je bio baš dobar. To je teško ovako raditi u ovim našim kućima gde imamo svako veče druge predstave, gde nema toliko prostora u zgradi za probe i tako. Tako da je onako baš bilo veliko zadovoljstvo.
U principu svako drugo veče imate predstavu, tako to je?
Da. I češće.
I češće. Da.
Pa tako imam nekih 20-ak meseca.
Vi ste u ateljeu, rekao smo u jednom trenutku, od kad ste diplomirali.
Da.
I upravo je atelje među svim našim pozorištima, pozorište koje ljudi vole zbog glumaca, pamte zbog glumaca, ima nekakav kultni status zbog nekih glumaca koji, nažalost, više nisu među živima, doživljava se više nego druga pozorišta kao glumačko pozorište. Imate vi svest o tome?
Znate kako, moguće da je to tako, ali ja mislim da je to više iz onog vremena, pre. Ne znam koliko je sada. To je stvarno tada bilo, to su onako baš bili giganti neki i ne samo što se tiče ateljeja, nego ovako uopšte na toj bivšoj jugoslovenskoj sceni. Stvarno su bili značajni glumci i neke te predstave su ostale onako kao jako značajne i važne i sa tim nekim amaterskim videosnimcima se i dalje gledaju i prate i tako. Govorimo o Zoranu Radmiloviću i njegovim predstavama. Tako da postojala je velika strast i oni su isto, prvo njihova velika želja, to sam ja malo zatekao kad sam došao, onako baš je ljudima mnogo bilo stalo. Nekako sada, možda ovako ta neka opšta depresija malo da je uticala na sve nas, pa nekako se možda ne dajemo toliko, ne mislim samo u ateljevu, nego
ali
ovako generalno.
Ali ne možete iz svog vremena da vidite da li radite velike stvari i to treba...
Ne, govorim o toj strasti. Dobro. Samo o tom posvećenju nekom, jer to je za mene recimo kao mladog glumca bilo ovako i preterano, nisam mogu da verujem da se neko do te mere, da mu je toliko sve važno i nekad često se o tome pričaju anegdote ovako, to koliko je nekom stalo i koliko je bio, da kažem, na neki način zaluđen. Ali je to prosto zračilo ovako i sa scene, ta posvećenost neka i to da je to sve jako važno i značajno i nekako, sećate se i 90-ih i uopšte ta pozicija glumca je bila značajna i u društvenom nekom smislu i u tim promenama i dešavanjima koje su se odigravala tih godina, bio je bitan neki stav glumaca, na primjer, nekako je to značilo i na ulici i ovamo onamo. E sad se malo vreme promenilo, nije više to baš tako. I s druge strane imate snažne ansamble sada, gotovo svako pozorište ima veoma snažan ansambl, tako da to ne znam u kojoj meri sada bi mogu atelja da se izdvoji ovako kao tako baš pozorište. Ne govorim negativno da je on izgubio na nekom svom kvalitetu, nego da i ostala pozorišta imaju, ne znam kako se doživljava, kažem, ne mogu ni ja sad to baš iznutra da znam, ali
A šta vam nedostaje na repertoarima naših pozorišta? Ima li neka vrsta teksta, drame, način igranja?
Pa znate kako...
Što biste voleli da vidite da imamo, a nemamo?
Meni je prijelo da gledam, recimo, predstave Tomija Janežića. Meni je to bilo ovako neka... Ja sam imao sreću eto, da igram u jednoj njegove predstavi, u Kralju Liru, i prosto taj proces je, pa tako mogu slovo da kažem, za mene bio, iako ja nisam imao sam tako neku srednju ulogu, ali onako stvarno bio za mene neka prekretnica, nekako je on meni neke stvari ovako presložio u mom doživlju u pozorištu, u mom doživlju posla mogu u pristupu u radu i tako. Tako da to mi je ovako kao neke postdiplomske studije sam to doživeo. Eto tako nešto, takav neki autor mislim da bi bio značajan. Mislim da je mnogo uticao na naš ansambl isto, da je velika sreća bilo što smo imali priliku dosta nas da učestvuje u toj predstavi. Mislim i ti eto glumci koji su sa njim radili su onako dosta značajno usavršili svoje glumačke performanse, da kažem, posle takvog nekog rada.
A kada je reč o modelima po kojima rade naša pozorišta, mi u stvari imamo dva privatna pozorišta, koliko ja znam, u Beogradu. Ne mislim na pozorište za decu, mislim na Matlenijanum i na Slaviju. Imaš neko?
Pa ima Scena, ima Carte Blanche.
E da, Carte Blanche, to je novo. Vi ste prošle godine sa još dvojicom kolega radili jednu predstavu u Domu omladine.
Da.
Blitva i krompir, to je pokušaj drugačijeg organizovanja, prosto pozorišnog. Stalno se govori o tome kako nema novca, kako se mora doneti zakon o pozorištu, niko ne zna šta bi u tom zakonu valjalo da piše, ali kako bi, ne znam, pozorište trebalo da bude manje dotirano, a da više bude na tržištu. Kako vi gledate na to kako su naše pozorišta organizovana i da li nam treba više nekakvih malih nezavisnih produkcija?
Pa ne, kako da vam kažem, one se dešavaju i popravo iz potrebe ljudi da rade i oni se organizuju u neke, ne znam, to je eto i naša bila potreba, želeli smo da u nekom vremenu kada eto nismo bili zauzeti u svojim matičnim kućama, Andrej Šepetkovski, Nebojša Milovanović i ja, da uradimo eto neki komadi da se eto mi otprobamo na tom slobodnom tržištu. Nismo nešto slavno prošli, moram da priznam, ali je bila škola velika i eto mnogo sam tu naučio i što se tiče produkcije i realizacije. Ja sam tu, da kažem, preuzeo uslovno rečenu ulogu reditelja, pa sam se bavio eto i posmatrao stvari iz tog ugla i radio iz tog ugla predstavu, mada kažem vrlo uslovno, pošto smo sva trojica nekako tu učestvovali u realizaciji te predstave. Ali eto, ono na čemu smo pali, to je ta produkcijna posle priča, kako de to da se izvede, kako da se proda i tako. Tako da tu je veliki problem. Mislim, paradoks je nekako da vam je najteže prodati predstavu u Beogradu i kada se napravi tako neka nezavisna produkcija, računate da imate u svesti nekako da je kao ok, napravite, da imate neku kuću gde ćete da u Beogradu igrate jednomesečno, iako Beograd ima najviše stanovnika i gde bi sad tu trebalo bude najlakše verovatno da se proda, tu ispada da je tu najteže da se dođe do publike, nego se onda predstava pravi da eventualno napravi neku turneju po Srbiji, da se tu nešto zaradi ili odigra i to je to.
A kako vam se čini taj model igranja koji kod nas nikada nije zaživeo, kako se to zove, blok sistem, kada se jedna predstava koja izađe igra, na primjer, kontinuirano dva meseca svako večer i onda se skida sa repertoara i stavlja se nova. Kako vam to izgleda?
Bilo je to, ne znam da se to ispratili sa diplomcem u Beogradskom dramskom toku.
Ali to je sporadično, to prosto su sporadične.
Pa jeste, ali ja sam to malo pratio i razgovarao sam sa njima, oni su imali kako se zove, saradnika ili da kažem medijskog pokrovitelja, je tada bio B92 koji je bio izuzetno slušena radio stanica i oni su to pokrili, pratili, ja mislim nekako 4-5 meseci je bilo za vreme jutarnjeg programa nekih emisija koje su uvek dodirivale nešto vezano za diplomca, gostovali su neki glumci, tako da je to pripremano baš temeljno i intenzivno nekoliko meseci, tako da su oni uspevali onda i to su igrali do tokom leta kada nema ništa drugo i kada su praktično bili jedina kulturna ponuda što se pozorište tiče, sem možda bilo nekoliko predstava na Belefu, eventualno neke gostovanja, ali oni su bili jedini i oni su uspeli sa tim, ali nisu ponovili to. Odnosno, ne znam u kojoj meri su uspeli, ali igrali su pred punom salom. Ne znam sad kako se to sad sve, kad se taj račun na kraju sveo, ne znam kako je to sve prošlo, ali uglavnom nisu to ponovili. Teško je, mislim da mi imamo problem prosto sa publikom, znate, nekako i sad iz raznih razloga, ali tu mislim da na tome treba raditi. Mislim da i da tu ima prosto mnogo prostora za rad. Da nekako treba prosto raditi na tome da nekako publika rado dolazi u pozorište, da više dolazi u pozorište, da prepoznaje pozorište kao neku mogućnost, da će da vidi neke sadržaje koje im znače i tako. Ali to je još od najranijeg uzrasta, mislim. To i ja se sećam, recimo, ja sam iz Renjanina, negde se i pozorišna publika pravila, recimo, kroz amatersko pozorište koje smo mi imali tamo, to je radilo. Amaterska pozorišta su mahom po Srbiji ugašena, teško se finansiraju, teško plaćaju te prostore. To sve išlo ranije nekako lakše i na tim mestima se pravila publika. Onda posećivala su se pozorišta više u tokom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Evo ja sad imam decu koja su i u osnovnoj srednjoj školi, fakultetu i tako. Oni jako malo idu u pozorište ovako organizovano sa školom. Idu ovako, ajde dobro dođu pa gledaju moje predstave i tako nekad idu. Sad sticajem okolnosti tako češće posećuju. Ali te organizovane posete malo. Onda imate te privatne produkcije koje su se tu mnogo bolje snašle, privatni producenti koji onda prave te kontakte sa ljudima u školama koji se bave prodajom i onda, kako bih rekao, dešava se nekad da češće deca iz škola, zahvaljujući toj mreži koju oni prave, odlaze da gledaju predstave koje su, ajde da kažem, tako uslovno rečeno, možda malo niže kvaliteta i ovako...
Koje nisu ni predstave u pravom smislu reči.
Pa, da kažem, neke malo popularnije ovako, koje je sada neka zabava, koja možda nije nekad ni primerena deci tog uzrasta. I onda se često deca obeshrabre i posle kada im se nudi, a to tome sam svedočio, pričali su mi moje deca, kada im se nudi neka stvarno kvalitetna predstava, desi se da se javi jedan ili dvoje dece
jer misle da će biti kao prošli,
jer misle da će opet da ih neko prevari, da, mislim, ne prevari, ali da će to da bude opet nešto slično i tako. A opet postoji odgovornost sa naše strane. Isto sam se ja iznenadio bio mnogo kako sada su mi krenula deca u školu, pa sam ovako počeo da širim krug poznanika i prijatelja, da u stvari jako smatrao sam da eto imam mogućnost i da to bi moglo ljudima da znači, da pozovem nekog u pozorište i da ponudim, eto, da budu moji gosti, da dođu, da pogledaju prestupa, da se posle družimo i tako. I jako malo se ljudi odazivalo na taj poziv, nekako nisu bili zainteresovani. Najčešći izgovor je bio, ma ne da kaže, gledao sam nekad pa spomene neku predstavu u tim gradskim pozorištima, eto, koji imaju slobodu da prave predstave različite. I onda se obeshrabre, koja im se nije dopala, koja je onako na neki način ih bila im,
prosto nije dirnula,
nije dotakla i onda se obeshrabre da idu dalje. Ne jednom, naravno, ali još kad se to desi nekoliko puta, onda stvarno ih je posle teško dovesti ponovo. Tako da to je neka stvar koju mislim da treba onako baš ozbiljno i planski da se radi. Počevši, eto, od amaterskih pozorišta, mislim da je to neki put. Onda sa boljom saradnjom sa školama. Recimo, dopalo mi se u jugoslovensku ono što je radilo jugoslovensku dramsku sa onim razgovorima posle predstava, mislim da je to sjajna stvar. I jedno, bio sam da gledam, tako je moralo biti. I tu su posle došli neki srednjoškolci, svi učesnici predstave su ostali posle da razgovaraju sa decom, bio je Egon i on isto.
To je Nušić.
To je sjajna stvar. To je sjajna stvar. Ja mislim da je to način na koji se ljudi vežu, na koji način da mogu da pitaju, da mogu da artikulišu svoje doživljaje, da razmene iskustvo sa autorima. Mislim, to je neki način, prosto moramo da vežemo ljude za pozorište i da ono zaista
da
njima
negujemo publiku.
Ostane značajno, da negujemo publiku, da.
I'm gonna worship, grow with you.
I evo, mi smo danas u emisiji U prvih pet za vas izdvojili festival autorskog filma, koncert ansambla Metamorfozis u Studentskom kulturnom centru, knjigu pesničku Dragana Boškovića The Clash u izdanju Kulturnog centra iz Novog Sada i preporučili izložbu Slike i sećanja Afrička tikva u zbirkama Muzeja afričke umetnosti. Razume se, predstave, serije u kojima igra vaš i moj gost Bojan Žirović. Bojana, ostalo još nekoliko pitanja. Verujem da nećemo ni stići sve da kažemo do kraja emisije. Nada Šargin mi je nedavno bila gošća i iznenadila me kada sam je pitala šta bi volela da radi, a nije imala mogućnosti. Ona je rekla da NAH sinhronizuje crtane filmove. Da. Vi to radite, i to dosta često. Da. I znaju vas klinci, ono, kao junake i Nodija i kako beše, ona, Lokomotiva, jel?
Da, to si drugari.
Da, pa onda Disneyevih crtaća, da. I ta vrsta posla, da li vam donosi zadovoljstvo?
Ogromno zadovoljstvo, i to je sjajan trening. I to su divne priče, taj Nodija je stvarno divan, i ovaj Tomas. To su crtači koji traju nekoliko već desetina godina. To Tomas naročito. Dobro, Nodija ne, to je snimljeno neki, ja mislim, 100 epizoda i to, ali ovaj Tomas traje već desetinama godina. To su toliko lepe priče da stvarno onako uživam snimajući. To još naročito, pošto tu sinhronizujem naratora i onda ispratim svaki put celu priču. Odličan glumački trening i tako veliko uživanje zaista.
I igrate relativno često i kod nas u radiodramama, u produkciji Naše kuće, rado se odazivate, i to je prosto druga vrsta glume kad imate samo glas. Zašto volite radio? Jer ja sam na kraju zaključila da vi volite radio.
Pa volim da ga slušam. Stvarno volim da slušam radio, i eto, obično prepodneva kada nemam probe, provedem kod kuće, i sad to tako dok nešto radim po kući, u stvari uključim redovno. Ono, nije sad ovako da to kažem što sam ovde, nego zaista slušam redovno vašu radio stanicu. A radio ovako, što se tiče izvođenja, pa kako da vam kažem, silom prilika, glas mi, eto tako, sticajem okolnosti, rezonira dobro. Sonar. I mikrofon ga voli, da. I onda ja uživam, mislim, bio mi je izazov, to krenuo sam to pre jedno deseta godina sa serijalom Grčka mitologija, i onda sam tu počeo u studiju Loudworks, i onda sam počeo tu lagano da dobijam sve više poslova, i prijeju mi, mislim, i nekako se ja, aj kako da vam kažem, opet prijevam zato što možete, imate tehničke mogućnosti da ostvarite razne nijanse, a to opet nešto što je tako, ono, neka datost na koju ja nisam mnogo uticao, a ono na što ja mogu da utičem je da mi to prija, i da uživam razvijajući taj zanat, tako da to zaista jeste nešto što mi prija.
Neretko se govori o tome kako radiji koje se bave kulturom i umetnošću imaju po definiciji manju slušanost nego ostale radio stanice, ali kada zaberete te slušaoce i po tim zvaničnim istraživanjima, njih je u stvari više nego pozorišne publike za jednu predstavu. Više ima slušalaca jedna radiodrama nego gledalaca jedna pozorišna predstava. Dakle, nije zanemarljiv broj publike radiodrama. Da li u smislu onoga što ste malo pregovorili o edukaciji pozorišne publike, o negovanju pozorišne publike, je važan i doprinos radiodrame?
Sigurno. Mm-hmm. Sigurno. I to je prilika, eto, pa, evo posljednje sa što smo radili smo Richarda III, na primjer. To je sa Igorom Vuk Torbice režirao. Mislim, to je stvarno divna mogućnost da napravite jedno takvo veliko delo. Nisu bili laki produkcioni uslovi, trebalo je prosto skupiti mnogo glumaca, da se održe čitaće prove, da se sve to snimi, nije to jednostavno uraditi, ali treba, moguće je taj izazov savladati, I to je zaista prilika da se rade i velika dela, i ja sam uživao, i da imam priliku da ponovo to čitam i da se posvetim radu na toj ulozi, i da nisam nažalost čuo još kako zvuči, ne znam da li je premjerno izvedena, ali svakako su radiodrame odlična stvar.
I evo na kraju moja dužnost da vas pitam, to spada u red onih redovnih pitanja. Mi smo ovde preporučili i prokomentarisali neke kulturne događaje. Šta biste vi slušaocima preporučili? Nije važno iz koje umetnosti.
Pa ja gledao sam osim ovog filma Braća Darden, koji sam pomenuo na početku, Nepoznata devojka. Uspeo sam da pogledam na festivalu autorskog filma Toni Erdman. Znači, to bi ovako iskreno preporučio. To je jako dobar film. Zabavan, dirljiv, onako prolazite kroz razne emocije gledajući ga, jako uzbudljiv, stvarno vrhunski, vrhunski film. Eto, to je poslednje vreme, sad eto kako mi deca prolaze kroz školu, osjećam veliko zadovoljstvo da prolazim kroz lektire, obnavljam lektiru ovu srednjoškolsku, tako da sam, i to mi ovako jako, jako prija. Ponovo sam se vratio sa Obama, pa Andriću i tako, i čak i malo onda i proširujem, jer u tom uzrastu kad sam čitao, to je ono bilo na brzaka, da me ne uvati, da nešto ne znam i da zapamtim sve detalje i tako. Nisam nešto imao ni vremena da se tome posvetim i sada mi je to baš onako veliko zadovoljstvo da prolazim ponovo kroz te knjige. Eto, to je nešto što sada, čim se sada bavim.
I šta biste voleli da igrate, a niste još?
Jo, pa znate kako, nekako nisam to, ne gledam tako.
Kog umetnika, recimo, kad bi se radio neki biografski film ili predstava? Kog umetnika?
Ne razmišljam iz toga, verujte mi, da sad da mi je nešto izazovno, pa sad da ja da bi to sad kao volio da proživim i da odigram. Nekako, mislim, nekako možda sam suviše svestan sad celog tog konteksta, koliko je komplikovano to sve i da bude gledano i produkcije i ovo ono, a i nisam nikad tako iz tog pravca razmišljao. Nekako čekam ono da se stvari događaju. Uglavnom sam zadovoljan onim što mi se nudi, tako da
A lepe stvari.
Da. Lepe mi se stvari nudi, imam da stvarno dobre, da, uloge trenutno na repertuaru i onda uživam u tome što radim. I ovako ovo čime se bavim, više ovako čitam nešto što me interesuje i što me ovako veseli i što mi je zadovoljstvo da čitam, nego što sada istražujem u tom pravcu šta bi volio da igram. Mislim, teško je to prosto. Naše dobro, pozorište je ovako ansambl pozorište i gleda se da nije, kako bih rekao, onako toliko formirano na nekim, da kažem, glumcima koji su sad stubovi pa se gleda eto šta će oni da igraju u sledeće sezone, ove, one. Nego se radite nekako ansambl, predstave da svako daje svoj doprinos, da su svi uključeni i onda mislim da čak ne bi bilo ni svrsishodno da razmišljam u tom pravcu.
Dobro, nije obavezan odgovor na svako pitanje, Bojane. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to Bojan Žirović u emisiji U prvih pet. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
J'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire.
jolie pervenche qui m'avait paru